Viņam nāk, viņš saprot, ka ir nāksmēs, ko piedāvā, ka viņš tāpat to nedāk. Ja tu nesaprot, mēs dzīvēm krāju, ka mēs dzīvēm iet, tad viņam ir tāda kaut kāda pienākuma apziņa par to. Tā ir ļoti patīkama, es pat tāda silta tā dvēseles pienākuma apziņa. Un atviešanī ziņā, ja viņam arī kaut kas nepatiks, ja, ja būs kaut kāda izrāde, kas tiešām viņam nepatiks, nu nekāds būs, nebūs. Neviens nemetīs ar domātiem olām pa māksliniekiem un nekādu savu reakciju neizrādīs. Normāli tāds pasākums Vācijā, tur mužīgās tiek norakts, iznāk scenogrāfs un viņš dabū to savu būru riktīgi vai režisors. Nu vienalga, tā kā šī forma ir tāda, zin, tādā pusmiegā, tādā, kā lai pasaka, guļot, tā kā lācis smigā apmēram latviešu klausītājs. Es tāds ir, es viņu uztveru. Kad arī, piemēram, dabūju šodien vēstuli no vienas kundzes, 77 gadus, Rakīda un Galatēja uzrakstīs man pateicības vārdus. Nu, interesanti arī, kad ir nu, tāda forma arī, ka viņi tomēr uzraksta, neprakstās pat, nu, viņi varētu kā sevparādi, nē, viņi pat neprakstījās, kas ir šī klausītāja, kas patīkās.
Jā, tas ir romantiskais priekšstats, ka cilvēki bieži vien ārpus pilsētām, tad Latvijas laukos, ja tu sniedz viņiem koncertu, tad viņi arī ir tādi, nu, krietni atvērtāki, un varbūt, ka viņus pat ir vieglāk uzrunāt, kaut vai tā būtu Ivanova 14. Vai Vaska mūzika Dora Roze.
Nu, tas jau, nu, gan ir, protams, tā ir.